barnaamijka dhacdooyinka todobaadka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Haddii aynu ku horeyno barnaamijka dhacdooyinka todobaadka, dowladda Mareykanka ayaa todobaadkan duqeymo isxiga waxay ka geysteen gudaha dalka Soomaaliya, gaar ahaan gobollada dhexe, iyagoo sheegay inay beegsadeen kooxda Al-Shabaab. Taliska ciidamada militariga ee Mareykanka u qaabilsan Afrika ee AFRICOM ayaa sheegay in duqeyn ay ciidanka ka geysteen gudaha dalka Soomaaliya, gaar ahaan laba duqeyn oo todobaadkan ka dhacday gobolka Mudug ay ku dileen 37 ka tirsan maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. Waxaa sidoo kale duqeyn labaad oo isla gobolkaasi ka dhacday ay sheegeen in tiro kale ay ku dileen oo ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab. AFRICOM ayaa tilmaamtay in weeraradaasi ay sameeyeen ciidanka Mareykanka aysan wax khasaaraha u geysanin dad rayda. Balda xawo todobaadkan waxaa kooxda Al-Shabaab ay ku dileen mid ka mid ah nabadoonada ugu caansan degmadaasi, kaasoo lagu magacaabi jiray Daqane Qaasim Amiin. Gaari uu lahaa xildhibaandaar Amiin Jeesu ayaa todobaadkan waxa uu ku qarxay gudaha magaalada Muqdisho, garana agaarka hoteelka Maka Al-Mukarama, xilli xildhibaanku ku jiray hoteelka Maka Al-Mukarama. Isagoo warbaahinta la hadlay ayuu todobaadkan daari Amiin Jeesu sheegay in la doonayo in weerarkaasi isaga lagu dilo, ha yeeshee uu ku dhaawacmay darawalkiisa, isla mar ahaantaasina uu weerarkaasi cambaaraynayo. Doorashada maamulka Koonfur Galbeed ayaa mar kale dib loo dhigay todobaadkan. Tani waxay noqonaysaa markii labaad oo dib loo dhigo, iyadoo hore la rajaynayay in doorashada ay dhacdo 17-kii bishan in ku guda jirnay Noveembar, balse suuragali weyday. Arrimahan dib u dhacyada doorashada iyo isqabsi weli jira oo ku aadan qaabka doorashada loo gelayo ayaan qaybaha dambe ee barnaamijka ku qaadaa dhigi doonaa. Ururka ONLF ayaa todobaadkan waxaa ciidamo ka tirsan jabhadaasi ay soo gaareen magaalada Jigjiga ee gobolka Soomaalida dalka Itoobiya. arrintani waxa ay ka dambeysay kadib wadahadal dhex maray dowladda Itoobiya iyo ururka ONLF. ciidamo ilaa iyo qiyaasi 300 lagu qiyaasay ayaa dhinaca Eritrea kasoo galay todobaadkan. afhayeenka ururka ONLF Cabdulqaadir Xasan Hirmoogi Cadaani ayaa VOA sharaxaad ka siiyey ahmiyadda nabadda iyo wadaxaajoodyada ay la qaateen dalka Itoobiya iyo ciidamada gudaha dalka Itoobiya soo galay ee ONLF ka tirsan waxa ay ka dhigan tahay.
waa qasbihii hordhaca ee basic aha ama saldhiga aha waa iyagii bishii hore 2020-kii aasmara lagu saxeexay wadahadalada faahfaahsan oo qodobo kala duwan ku saabsan waxaa la bilaabi doonaa bishan soo socota la bilaabi doonaa marka madaxda jirhada iyo ciidamada dibadda ku maqan ay yimaadaan gudiyo wadahadalada bishi doonaa. ilaa iyo hadda heshiiskii si fiican u socdaan aragnaa xagga ismaamulka Somali State iyo xagga federaalka waa maxuma waxoogaa birograhi oo kaltarka Itoobiya oo iska yar gaabinaya waa jiraa, laakiin niyad ahaan iyo siyaasad ahaan xukuumadda deegaanka iyo xukuumadda dhexe Itoobiyada weli ina heshiiskii xurmaynayaan oo socda, saasaanu qabnaa.
kaasi waxau ahaa afhayeenka dibadda ONLF Cabdulqaadir Xasan Hirmoogi Cadaani. waa tahay dhegeystayaal, aynu kusoo labanno barnaamijka dhacdinka todobaadka. sidaad barnaamijka qaybaha horeba aad ku maqlayseen, doorashooyinkii maamulka Koonfur Galbeed ayaa mar kale dib u dhacay todobaadkan, iyadoo la filayay in markii hore doorashada waqtigii lagu talagalay in doorashada ay dhacdo ay ahayd 17-ka bisha Noveembar ee sii dhammaanaysa. haddaba dib u dhacyadan doorashooyinka maamulka Koonfur Galbeed maxay salka ku hayaan? arrimahaasi iyo qodobo kale waxaa la qaadaa dhigaya Cabdulaahi Cabdi Cumar oo ka tirsan wasiirada maamulka Koonfur Galbeed, ahna wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha. magaalada Baydhabo isagoo jooga ayuu barnaamijka marti noogu yahay. Cabdulaahi, bal waxaa sharaxaad naga siisa sababta ka dambeysa dib u dhacyadan maxay yihiin?
waxaa dhammaaday xilligii dowladdii madaxweyne Sharif Xasan Sheekh qaadan 4 sano ahayd. sida uu dastuurka dowlad galbeed Koonfur Galbeed qabana waxay doorashada ku aadanay 17-ka Noveembar. sida loo ogsoon yahay ay Soomaalida iyo bulshada caalamkuba ay la socotay, waxaa jiray caqabado badan oo ku hareeraysnaa arrimaha doorashooyinka iyo guud ahaan siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaan siyaasadda dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya. waxaa jiray oo muddaba taagnaa kala aragti duwanaasho ku aadan dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka, taasaana keentay in ay sii cuslaato, siina adkaato xaaladii siyaasadeed ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. saan usoonahay, hadda waxaa mar labaad dib u dhacay waqtigii loo qabtay doorashooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. kii hore waxaa sababay hogan u hareeyay madaxweynihii tagay ee xajilay ee madaxweynihii hore Sheikh Xasan Sheikh Cadan iyo dowladda federaalka oo qambayn sawtay in madaxweynaha xilkiisa iska xajilo kana tanaasulo ee musharaxnimadiisii teeran talabaad isku soo sharax
talabaadna maxaa keenay marka in dib ugu dhacdo doorashada
mid xaraalo waxa ay maadaama waqtigii meeshuu ku dhamaaday saas daraaddeed mas-uuliyiintii ama golihii baarlamaanka iyo guddigii joogtada ahaa ee baarlamaanka waxay u arkeen in waqtigu aad cayiir u ah awadeed loo baahan yahay in 28-ka bisha November laga dhigo kadibna guddigii ay soo magacaabeen guddiyada joogtada ah ee baarlamaanka dowlad goboleed koonfur galbeed ee Soomaaliya markii dambe uu ansixiyey ayaa iyana waxaa u muuqatay in waqtiga ay guddoonka ama guddiyada joogtada baarlamaanka ay soo saareen ay tahay waqti aad u cayiri ah saa ku arkay jadwalkana waxay soo qorsheeyeen 5-ta bisha December haddii la yeelo
marka 28-ka November meesha ay ka dhicileed baa 5-ta December loo riixay
haa 5-ta December
marka wasiir dhinaca kale arrintani doorashooyinkan dib u dhacyada imaanaya sidaad sheegtay khilaafaad ayaa marka hore saab u ahayd dib u dhacyadan hadda rajo inta lagbaad ka qabtaan in doorashadan xilligeeda lagu qabto
rajada laga leeyahay in doorashadan xilligeedii xabsoonto waa 90% doorashada waqtiga hadda ay guddiga doorashada ee dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya ay u qabteen sidiisii ayuu u dhici doonaa haddii la idmo waa laga soo gudbay marxaladii ahayd isqabsiga iyo isyijiidka waxaana hadda la taagan yahay marxalad degan oo isfahan ku dhisan loona taagan yahay ama laga dhul sugayo maalinta 5-ta December ah iyo cidda ilaahay siiyo nasiibka madaxweynenimada dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya
waxaa jira tuhun ay qabaan dadka qaar oo ku aadan in la doonayo in xubno qaar ee musharaxiinta laga reebo doorashada taasina ay sababteeda leedahay dib u dhacyadan marar badan iskudayadan ay socdaan arrintaasi bal maxaad uga jawaabaysaa
marka laga hadlayo siyaasad iyo aragti siyaasadeed dadku waa kala duwanaan doon karaan aniga ka cabdulaahi ahaan ama ka wasiir ahaan arrintan aan qabo ma ahan dib u dhacyada ku yimid doorashada in dad qaar la reebo ama xubno qaar la reebo waa waxyaabo ay duruufaha iyo xaaladahii jiray waqti dheer taagnaa ay sababeen waqti badan laguma darin wejigii horena waxaa lagu daray wax ka yar 10 casho haddana sidoo kale waxaa lagu daray 7 oo keliya
kaasi waxa uu ahaa wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha maamulka koonfur galbeed cabdulaahi cabdi cumar oo barnaamijka bacdiinta 7-ka martii ugu ahaa dhegeystayaal barnaamijka intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa sani kulanta dambe saaxiibadan dhegeysanaya nabadgelyo